continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Și surori, vă rog să deschideți la Evanghelia după Luca, în capitolul 12. Pagina în Biblie 1005. Evanghelia după Luca, de la capitolul 12, o să citesc de la versetul 4 până la versetul 12. Acolo Domnul Iisus spune așa: vă spun vouă, prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă spun de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela care după ce a ucis are puterea să arunce în ghienă. Da, vă spun de el să vă temeți. Nu se vând oare 5 vrăbii cu 2 bani? Totuși, niciuna din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. Și chiar perii din cap toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Eu vă spun, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi și Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Dar cine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, va fi lepădat și el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Și oricui va vorbi împotriva Fiului omului, îi se va ierta. Dar oricui va huli împotriva Duhului Sfânt, nu îi se va ierta. Când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor și înaintea stăpânirilor, să nu vă îngrijorați cum veți răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veți vorbi, căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți. Amin. Vă rog să ocupați loc. Dacă la timpul de rugăciune am aflat că avem tendința să ne îngrijorăm, pentru că dacă nu ne-am îngrijora, atunci înseamnă că predica Domnului Iisus nu știa ce să predice, dar cum știa, El cunoștea natura noastră umană. Dacă îngrijorarea face parte din natura noastră, de asemenea, frica este sentimentul care caracterizează cel mai bine ființa umană. Tocmai de aceea, cele mai multe predici în Biblie, știți ce temă poartă? Să nu te temi. Cineva și numărat și a aflat că scrie de 366 de ori, într-o formă sau alta, inclusiv pentru anii bisecți. Să nu te temi. De ce ne-am putea teme? În afară de faptul că copiii se tem de tot felul de lucruri de care noi nu ne temem. De ce ai putea să te temi? De oameni. Sigur că da. De oameni? De mai ce? De necunoscut, de probleme, de diavol. Da? Culmea că deși de Dumnezeu ar trebui să ne temem, oamenii de Dumnezeu se tem cel mai puțin. În acest pasaj, Domnul Iisus Hristos avertizează și spune cât de greșit este să ne temem de oameni. Ma, în esență, noi nu recunoaștem, dar Domnul Iisus știe, da, și repet, ca și în cazul îngrijorării, dacă ar fi știut că noi nu ne temem, atunci n-ar fi spus să nu ne temem. Dar tocmai pentru că spune să nu ne temem, El știa că noi ne temem. Domnul Iisus știa că trăind într-o lume ostilă și păcătoasă, El însuși a spus-o: vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Omenește vorbind, există nenumărate motive pentru copiii lui Dumnezeu pentru care ar trebui să ne fie frică să trăim într-o lume așa cum este lumea de astăzi. Dar din punctul lui Dumnezeu de vedere, Cei ce sunt copii al lui Dumnezeu n-ar trebui să aibă nici un pic de frică față de niciun om care există pe fața pământului. De ce se tem în general credincioșii de cei din jur? De ce ne-am putea teme? De, în general, de reacția celor din jur, celorlalți, la credința noastră. Ce vor zice despre credința noastră? De atitudinea față de mărturisirea potențială pe care vrem să o depunem în mijlocul lor. Și de multe ori ezităm să vă, cine știe cum o să fiu primit. Mai bine întrez eu credința așa, i-auzi pe mulți, întrez eu, îmi văd eu de treaba mea și îi las pe ceilalți în plata Domnului, că fiecare va răspunde înaintea lui Dumnezeu. De asemenea, vorbesc în general, ne putem teme de violența lor fizică. Duminică după amiază am prezentat aici imagini și ne-am rugat în mod special pentru regiunea Orissa din India, unde ați văzut la ce persecuții sunt supuși copiii lui Dumnezeu. Sunt puși să aleagă între credință, în a trece înapoi la hinduism sau a le fi arse, distruse casele. Și mulți dintre ei spun, noi nu putem renunța la Iisus Hristos. De asemenea, dacă nu te temi de violență fizică, și violența verbală este o formă de agresiune. Și ca să nu ajungi în gura oamenilor, mai bine taci din gură, te temi. Care va fi reacția lor? Batjocură, te vor lua peste picior, vor râde de tine. La școală, nu cumva să știe, poate bunicii mei sunt părinții, dar noi suntem mai temperați așa. Și atunci nu-ți afirmi credința, să trăiești așa la mijloc, duplicitar. Pentru că te temi de reacția lor, că vom fi considerați înapoiați. Vor spune că astăzi, în felul cum credem noi, și să nu ne asumăm tot felul de libertăți, numai de mult, acum 100 de ani s-a crezut și acum lumea a evoluat, că vom fi disprețuiți, că vom fi marginalizați. Ne temem că nu vom fi acceptați, nu vom fi incluși și acceptați în cercul lor de prieteni. Și vrem să câștigăm cu orice preț, să facem parte din cercul lor, din anturajul lor. Și acestea sunt lucruri suficiente ca să strecoare în inima noastră frică față de oameni. Ei, în fața tuturor acestor posibile motivații pentru teamă în fața oamenilor, care este oare justificarea Domnului Iisus când ne poruncește să nu ne temem? Pentru că doar să-i spui cuiva așa, dacă nu ai acolo și niște brațe vânjoase, dacă n-ai și o mitralieră, un spray paralizant, ceva, atunci nu prea merge. Haideți să vedem ce spune Domnul Iisus Hristos și care sunt lucrurile pe care El le dă ca motivații la chemarea Lui de a nu ne fi frică de oameni. În primul rând, spune versetul 4, n-ar trebui să ne temem de oameni din cauza condiției noastre. Spune versetul 4, vă spun vouă ce? Ce? Prietenii mei. Le spune ucenicilor și este valabil pentru toți cei care sunt copii al lui Dumnezeu, răscumpărați prin sângele Domnului Iisus Hristos. Nu se referă la statutul, că acum suntem fii al lui Dumnezeu, asta sunt complementare cele două afirmații, dar la Hristos ne spune să nu ne temem din cauza relației care există între noi și El. Prietenii Domnului Iisus Hristos, conform cu Ioan, capitolul 15, versetul 14 și 15, care sunt? Voi sunteți prietenii mei? Pe de o parte, spune, v-am făcut cunoscut toate lucrurile, pentru că așa, din această cauză, așa fac prietenii, așa? Dar presupune reciprocitate. Dumnezeu, Domnul Iisus ne face de cunoscut toate, iar noi, voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu pentru că noi zicem, eu sunt prieten cu Domnul Iisus. Este ca și cum ai zice, eu sunt prieten cu președintele, l-am văzut în poză și îl cunosc. Trebuie să te cunoască și el pe tine. Da? Noi suntem sub protecția Domnului și ne bucurăm de ocrotirea Lui pe tot parcursul vieții noastre de credință. așezarea noastră și statutul pe care l-am primit de copii al lui Dumnezeu ne-a creat cel mai privilegiat statut din acest univers. Să fim copii al lui Dumnezeu și să fim prietenii Lui. Așa că primul lucru, primul motiv pentru care n-ar trebui să ne temem de oameni este din cauza condiției noastre. Suntem ființe răscumpărate și suntem așezați lângă inima lui Dumnezeu. Suntem declarați de însuși Domnul Iisus Hristos, prietenii mei. Amin. Isaia 43:1 spune așa, vorbește Domnul care te-a făcut Iacove și cel ce te-a întocmit Izraele. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume. De ce? Ești al meu. Ești al meu. Dumnezeu, așa cum un tată se îngrijește de copiii lui să aibă absolut toate lucrurile, Dumnezeu declară și spune, de cine este al meu, nu se atinge nimeni. Din cauza condiției noastre. Al doilea motiv pentru care nu trebuie să ne temem de oameni este prezentat în partea a doua a versetului 4, din cauza condiției lor. Nu trebuie să ne temem de oameni din cauza condiției lor. A cui a lor? A oamenilor. Să nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Oricât de mult rău ne-ar putea face un om, există o limită, o barieră, dincolo de care nu se mai poate face nimic. Corect? Da sau nu? Gândiți-vă că aceste cuvinte erau spuse mai ales și cât de ciudat trebuiau să răsune, mai ales în contextul în care creștinii erau chiar uciși, erau martirizați. Chiar și atunci, oamenii nu puteau dispune decât de trupurile lor, dar nu puteau să dispună și de sufletele lor. Orice om de pe acest pământ, orice sistem, oricât de opresiv ar fi sistemul acela, are puteri limitate din cauza naturii umane, din cauza condiției umane, pentru că condiția noastră de ființe umane este o condiție limitată. Am citit despre un deținut politic într-una din închisorile comuniste în România, că în celula în care era închis cu lanțuri la picioare, i se îngăduia să facă 5 pași. El, după ce a ieșit din închisoare, a spus așa: n-am făcut niciodată 5 pași, am făcut numai 4. Tocmai ca să dovedească că el decide câtă libertate are. Am mai citit de asemenea despre o întâmplare petrecută într-un lagăr nazist și știți atrocitățile care s-au petrecut acolo, și într-o zi ofițerul SS le spunea, gardianul le spunea deținuților: avem asupra voastră putere absolută. N-aveți nici măcar un dram de libertate. Era greu de crezut că într-un lagăr nazist poți să spui că ai libertate. Pentru că ei aveau drept de viață și de moarte asupra ta. Cu toate acestea, a venit replica unui deținut foarte adevărată, care l-a lăsat fără altă replică pe gardian. El a spus: nu chiar. Nu chiar drept absolut asupra noastră. Pentru că nu ne puteți obliga să vă iubim. Avea dreptate. Da sau nu? Mesajul pe care a vrut să-l transmită acel prizonier a fost că oricât de mult ți-ar fi îngrădită libertatea, în ultimă instanță, îngrădită de alți oameni, tu decizi câtă libertate ai. Uitați ce îi spune Dumnezeu prin Isaia lui împăratului Ahaz, în Isaia 7:4. Spune-i: ia seama și fii liniștit, nu te teme de nimic și să nu ți se înmoaie inima Din pricina acestor două cozi de tăciuni care fumegă, din pricina mâniei lui Rețin și a Siriei și din pricina fiului lui Remalia. Siria era la vremea aceea cea mai mare putere militară din zonă. Și Dumnezeu spune, sunt două cozi de tăciuni, nici măcar nu doi tăciuni, și două cozi de tăciuni, care abia mai fumegă. Pentru că dincolo de orice putere militară, dincolo de orice autoritate pământească, Dumnezeu este Cel care are puterea și suveranitatea. Amin! Să nu ne temem de oameni din cauza condiției lor. Oricât de mult și oricâtă presiune ați exercita asupra ta, ei au autoritate limitată. Există o limită dincolo de care niciun om nu-ți mai poate face nimic. În al treilea rând, n-ar trebui să ne temem din cauza condiției Domnului. Spune versetul 5, am să vă arăt de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela care după ce a ucis are puterea să arunce în ghienă, dar vă spun de el să vă temeți. Cum îl cheamă? Că nu îi se spune numele. Cine poate fi? Cine? Scrie undeva în Biblie să ne temem de diavol. Oamenii se tem de diavol, nu sunt învățați să scuipe în sânge, să zică ptiu, da? Dar ce zice Biblia despre să ne temem de el? Știți cum e? Dacă nu știi strategia cum să lupți, da? Vedeți? Pentru sunt păcate de care trebuie să fugi. Diavolul e mai mult decât miriapod. Nu scrie nicăieri în Biblie să, da? Să fugi de el. Că el, știți cum e? El te dă înaintea ta fuge dacă fugi de el. Fuge mai tare ca tine. De diavol ce scrie să faci? Să-i te împotrivești. Să te bați cu el. Împotrivește-te dacă vrei să fugă. Luptă-te cu el. Nici de cum să te temi. Acela de care trebuie să te temi. Cine are drept? Cine poate să ucidă și să trimeată, să arunce în ghienă? Decât Dumnezeu. Dacă de oameni nu trebuie să ne temem, în schimb trebuie să ne temem de Domnul. Dumnezeu este acela care are puteri nelimitate asupra noastră, a tuturor. El controlează ființa noastră și după ce plecăm din această lume. De aceea, sinucigașii n-au nicio șansă. Ei cred că în felul acesta scapă de socotelele de aici, dar nu și de socotelele de dincolo. El hotărăște destinul nostru etern, așa că noi trebuie să ne temem de Domnul din cauza suveranității și puterii sale absolute, dar nu trebuie să ne temem de oameni din cauza condiției Domnului care are toată puterea și autoritatea asupra oricărei ființe din acest univers. Amin. În al patrulea rând, din versetul 6 și 7, nu trebuie să ne temem din cauza costului nostru. Nu trebuie să ne temem deoarece valorăm extraordinar de mult în ochii lui Dumnezeu. Suntem neprețuiți. Și Domnul Iisus folosește două exemple extrem de convingătoare. Care sunt? Exemplu cu vrăbiile și cu firele de păr. Pe vremea aceea se vede că ecosistemul era altfel. Vrăbiile mai ales, și pe vremea noastră de fapt, erau, că n-am văzut pe nimeni să vândă vrăbii. Da? Vrăbiile erau extrem de ieftine. Cu cât puteai cumpăra 5 vrăbii? Cu cât? Cu 2 bani. Era o sumă infimă. Știți cât a aruncat văduva? Văduva săracă, săracă, săracă. Știți cât a aruncat? Exact atâta. Ai zice că era săracă, dar uite că cu banii pe care i-avea și i-a aruncat în visteria templului, se spune că a aruncat tot ce avea ca să mai trăiască, ea ar fi putut să cumpere 5 vrăbii. Oricine putea, deci și văduva cea mai săracă putea să-și cumpere 5 vrăbii. Și Domnul Iisus Hristos spune, Nu se vând oare 5 vrăbii cu 2 bani? Adică nimic, nu știu nimic ce să fie mai ieftin pe piață astăzi, spune Domnul Iisus. Și cu toate acestea, niciuna din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. Dar voi îți valorați mai mult decât multe vrăbii la un loc. Și apoi spune firele de păr. Cine-ți numără firele de păr? Așa cum îți numeri banii sau lucrurile de pe acasă. S-a gândit vreodată cineva, n-am ce face, ia să văd eu acum cam câte fire de păr am. Unii le-au numărat și se pot spune că... Nici Daniel Flore, nu știu, cred că și le-a numărat, dacă ar fi să... Așa-i? Nu v-a trecut niciodată prin minte să numărați firele de păr. Dar altceva. Dacă vi s-ar tăia un deget, ați plânge după el. Sau cel puțin bărbații nu cu lacrimi, dar ați regreta, nu? După... Dar ați plâns vreodată după un fir de păr? Ați plâns? De ce? Nu pierdem prea mult. Zilnic pierdem fire de păr, așa? Când ne pieptănăm prin spălare, prin când îți răi copiii și... Și totuși, spune Domnul Iisus, ce zice legat de păr? Chiar perii din cap, toți vă se numărați. Dacă nimeni nu și-a numărat firele de păr, există cineva care le numără. Dumnezeu. Asta arată cât de mult valorezi în ochii lui Dumnezeu. Însă, ar putea să facem o greșeală aici. Să începem să ne mândrim. Deci uite-mă cât de mult valorăm noi. Ce trebuie să știm cu adevărat este că valoarea pe care o avem nu vine din noi înșine, ci din valoarea pe care ne-o atribuie Domnul. El a decis să prețuiască ceea ce nu era prețuit. Și a decis să iubească ceea ce era disprețuit. Slăvit să fie Domnul. Spune Isaia 43:4, de aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Ieremia 1:8, nu te teme de ei, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Evrei 13:6, probabil cel mai frumos pasaj din Noul Testament despre a nu te teme de oameni. Așa că putem zice, plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul? Iar Psalmul 27:1 este tot o întrebare retorică. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Și răspunsul care este? De cine? În speța aici, dacă Domnul se presupune că dacă este lumina, de el mă tem, da? De nimeni nu trebuie să-mi fie frică. Din cauza costului pe care îl avem în ochii lui Dumnezeu. Și la Golgota putem vedea prețul pe care l-a pus Dumnezeu pe noi. Cât de mult valorăm în ochii Lui. I-auzi pe mulți oameni, o, Doamne, sunt un... Rugăciunile acestea nu sunt în concordanță cu Scriptura. Eu sunt numai așa praful, sunt nu știu ce. Domnul Iisus Hristos n-a murit și nu și-a dat viața pentru praf, pentru firicele de păr, ci pentru sufletele oamenilor. Oricum te-ai uitat la tine, că îți pui valoare mare sau mică, Dumnezeu spune că valorezi enorm în ochii Lui. Amin. Apoi nu trebuie să ne temem din cauza convingerilor noastre. Convingerile puternice se împărtășesc. Pasajul acesta face parte din aceeași bucată de text. Oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi și Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Ori îl mărturisești, ori te lepezi de el. Cu alte cuvinte, ce înseamnă a te lepăda? A te lepăda nu înseamnă să ajungi într-o situație la fel ca și Petru, în care să te blestem cum ai știut tu, înainte de că erai pocăit, să înjuri și să zici nu-l cunosc pe omul acesta, ci a te lepăda înseamnă pur și simplu să nu-l mărturisești atunci când ai oportunitate, atunci când ai ocazie, atunci când ți se oferă ocazia să spui, uite cine este Dumnezeul tău și care este credința ta, din anumite motive, tu să taci. Domnul Iisus Hristos a presupus că o credință tare nu rămâne neîmpărtășită. Garanția din versetul 8 nu este un cec în alb. Că dacă ai o convingere puternică, atunci n-ar trebui să te temi. Garanția asta nu este și pentru când vom merge la furat, da? Ci este pentru când ne vom mărturisi credința, când vom ajunge în postura de a depune mărturie despre cine suntem și despre ceea ce credem noi. Uitați două pasaje, în Faptele Apostolilor 18:9, noaptea Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie, nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, îi spune, pentru că am un norod în cetatea aceasta. Deși știți bine, cei care vă ocupați cu plantare de biserici, că atunci când te duci într-un loc, toată lumea de reduș, da? Nu știu cum să reacționeze și vorbesc toate felurile. Depinde cât de multă minte au sau cât de puțină minte au cei care îi conduc. Fac tot felul de lucruri până la trage clopotele în dungă și a alarma pe ceilalți, da? Și există tendința să te temi. Și Domnul Iisus îi spune lui Pavel, nu te teme, nu tăcea, ci vorbește. În Fapte 27:24, mi-a zis, nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea Cezarului. Știți în ce momente a spus? Când era într-o furtună pe mare, încât toți au crezut că gata, și spuseseră rugăciunile. Și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. Pentru că trebuie să stai și să-ți mărturisești credința înaintea Cezarului, înaintea celui mai important om de pe pământ. N-ar trebui să te temi din cauza convingerilor tale. Când știi că credința ta, când știi că crezul tău este în Dumnezeul care a făcut cerurile și pământul, în Dumnezeul atotputernic, cum ai putea să te temi și să-ți fie rușine? Și în final, n-ar trebui să ne temem din cauza călăuzirii noastre. Când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor și înaintea stăpânirilor, să nu vă îngrijorați cum veți răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veți vorbi. Căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți. Ori îl hulești pe Duhul Sfânt, ori te lași călăuzit de Duhul Sfânt. Ați văzut că aici se vorbește și despre hula împotriva Duhului Sfânt și se vorbește și despre a te lăsa învățat de Duhul Sfânt. Sunt două lucruri puse în contrast. De ce hula împotriva Duhului Sfânt nu poate să fie iertată? Pentru că Duhul Sfânt este a treia persoană a Sfintei Treimi. Dacă după ce ai respins pe Tatăl și pe Fiul, nu mai rămâne nicio persoană care să depună mărturie și de aceea hula împotriva Duhului Sfânt nu poate să fie iertată. După ce l-ai respins pe Fiul, Duhul poate depune mărturie în tine, dar când ai respins și mărturia Duhului Sfânt care te convinge și te cheamă de vinovăție și te cheamă la pocăință, când dai cu piciorul și în loc să alergi spre soluție, fugi de ea. Ai hulit împotriva Duhului Sfânt. Ori îl hulești pe Duhul Sfânt, ori te lași călăuzit de Duhul Sfânt. Dacă ești copil al lui Dumnezeu, atunci îl lași pe Duhul Sfânt să te învețe. Spune versetul 12 că Duhul Sfânt vă va învăța
Chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți? Dar unde-i Duhul Sfânt de El dacă tu ești în pușcărie sau în fața autorităților ca să te învețe chiar în ceasul acela? Și nu ai timp să mergi acasă să te consulți cu avocatul. Unde-i Duhul Sfânt? Unde? În noi. Este în noi. Cine ar trebui să se teamă când știe că se bucură de astfel de asistență permanentă și de un asemenea calibru? Când Duhul Sfânt care este în noi, bineînțeles, dacă El nu este întristat, dacă noi îl lăsăm să lucreze, dacă nu suprimăm lucrarea Lui în noi, dacă între noi și Dumnezeu există acea legătură, acea stare de cercetare înaintea Lui, atunci El poate să-și facă liber lucrarea. N-ar trebui să ne temem pentru că nu există casă de avocatură care să te poate apăra și ca să te învețe așa cum poate să facă Duhul Sfânt, așa cum te poate îndruma Duhul Sfânt. De aceea, ori înaintea cui ai sta, oamenii aceia pot să rămână uimiți de atitudinea pe care o ai, dacă lași ca Duhul Sfânt să fie Cel care te călăuzește. Dacă au fost urme de teamă în viața noastră, dacă nu ne interesează subiectul, s-ar putea întâmpla să stăm mult prea ascunși și să umblăm prin lume ca și copii al lui Dumnezeu, ca niște personaje mult prea șterse. Și atunci înseamnă că ar trebui să ne revizuim atitudinea noastră înaintea Lui. Dacă zici, eu n-am treabă cu lucrurile acestea, înseamnă că tu nu prea ai ocazii să te temi. Dar nici pe voia Domnului nu ești. Pentru că te ferești să-ți prezinți credința. Te ferești să-ți afirmi identitatea de copil al lui Dumnezeu. Dar dacă tremuri înaintea oamenilor, Domnul Iisus Hristos îți spune în această zi, n-ai niciun motiv să o faci din cauza condiției tale, pentru că ești prietenul meu. Din cauza condiției lor, a oamenilor, sunt niște biete, ființe limitate și muritoare, care ele însele vor trebui să dea socoteală înaintea lui Dumnezeu. Și ce e val, cavalul trece. Din cauza condiției Domnului, El este singurul care are autoritate asupra noastră și după ce închidem ochii. Nu poți să spui că după ce ai închis ochii, tu ai scăpat de socotelile pe care trebuie să le ai cu Dumnezeu. Nu te poți ascunde, nu poți fugi de El, n-ai cum să scapi de El, nu-L poți ocoli. Din cauza costului nostru, suntem neprețuiți, nu pentru că valoarea vine din noi înșine, ci pentru că Dumnezeu ne-a stabilit valoarea. Din cauza convingerilor ferme pe care le avem și din cauza călăuzirii noastre, din cauza Duhului Sfânt care este în noi. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.